Katru gadu, sākoties aktīvai velosipēdu braukšanas sezonai, pieaug arī šo braucamo zādzību skaits. Policijas dati gan iepriecina. Šī nozieguma veids mazinās. Šogad 5 mēnešos garnaģi nočiepuši teju 272 riteņus. Pērnu un aizpērnu zādzību bijis par apmēram 100 gadījumiem vairāk. Sergejs Smirnovs valsts policijā par zādzību apkarošanu atbildīgais stāsta. Ir izveidota speciāla velo zādzību apkarošanas nodaļa. Garnaģi izvēlas zakta vērtīgu mantu, kuru dārgāk var pārdot. Smirnovs saka, ja nemarķētais velosipēds būs vecs un uzziedznieka acīs nevērtīgs, bet blakus stāvēs marķēts un dārgs braucamais, tad riskēs un ņems to.
Mums ir vairāki gadījumi, kad pārsit tos rāmja numurus, vai novīlē viņas, ja, un uzsit jaunus, vai novīlē kādu daļu no tā numura, un tad uzsit citu kaut, lai būtu grūtāk viņu atpazīt pēc tam. Bet, protams, mums ir vieglāk strādāt tad, kad ir reģistrēts TSDD.
Jau 7 gadus ceļu satiksmes drošības direkcija pienāvā velosipēdu īpašniekiem tos piereģistrēt. Procedūra ir vienkārša. Direkcijas mājas lapā vai mobilajā aplikācijā jānorāda velo marka, modelis, rāmja numurs. Jāpievieno braucamrīka foto un arī rāmja numura bilde. Pakalpojums maksā nepilnus 3 eiro. Registrācijas uzlīme īpašnieks saņem pa pastu. Direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa saka, to noplēst ir grūti.
Šī reģistrācija un uzlīme, vizuālā uzlīme uz rāmja, kalpo kā informācija zagļiem un gadījumā, ja viņi mēģina velospēdus nozakt un rindā stāv vairāka velospēdi, tad pēc mūsu rīcībā esošās informācijas tomēr nelabprāt zagļi ņem šo te velospēdu ar uzlīmi.
Šobrīd CSDD ir reģistrēti vairāk kā 40 000 divriteņu. Reģistrējoties informācija par velosipēdu un tā īpašnieku tiek iekļauta transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā. Zādzības gadījumā tas ir palīgs likumsargiem noskaidrot patieso īpašnieku. Šī datu bāze ir pieejama tikai policijai. Piemēram, ja zaglis velosipēdu iekielā Lombardā, tur strādājošais patieso īpašnieku pārbaudīt nevar. Policists Smirnovs skaidro.
Lombards, viņš jau sevi neuzņemas nekādu atbildību. Viņš tajā līgumā, ko noslēdz cilvēks, kas atnes mantu, tur ir norādīts, ka cilvēks apstiprina, ka tā ir viņa manta, ka bla bla bla. Ja, viņš tur parakstās un viss ar to Lombards neņem no sevi kādu atbildību par mantas izcelsmi.
Mantas iekielātājs uzrāda dokumentus un Lombardam priekšmeta izcelsme nav jāpārbauda. Direkcijas pārstāve Bērziņa saka, pārkot velosipēdu reģistrācijas uzlīmi jaunajam īpašniekam tas ir signāls pārbaudīt, vai ar pirkumu viss ir kārtībā.
Ja jau velosipēds tiek nodots ar uzlīmi, tad nākamais īpašnieks arī tomēr skatīsies, ka šis velosipēds ir bijis reģistrēts, un ja viņš tiek iegādāts Lombardā, tad iespējams ir bijuši kaut kādas problēmas ar zādzības faktiem.
Tomēr policijas pieredze rāda, visbiežāk tiek zakti nereģistrēti braucamie. Tāpēc Smirnovs mudina cilvēkus savu mantu reģistrēt un rūpēties par tās drošību.
Un galvenais viņu piestrādēt, viņu neatstāt viņu nekur to tie veikali, vienkārši pat jau uz 2 minūtēm tam zaglim viņam iesaisties un aizbraukt un ticiet man, jūs nepanāksiet priešus velosipēdī.
Ja jums velosipēds ir nozakts, tad policija aicina par zādzību ziņot. Apskatīties policijas Facebook lapu un mājas lapu. Tur likumsargi publicē iespējams nozaktu velosipēdu foto. Ja mēneša laikā īpašnieks neatsautas un velosipēds nav reģistrēts CSDD, tad policistiem tas jādod tam cilvēkam, no kura tas ticis izņemts. Iespējams, zagalim. Zane Mače, Latvijas radio.